Մենք տեսանք նաև 6 մետր երկարություն ունեցող առագաստավոր ձկներ, որոնք կարող են իրենց հսկայական, ուժեղ լողաթևը բարձրացնել մինչև 1.5 մետր և օգտվել դրանով ինչպես առագաստով։ Սովորական մազապոչավորներ, իրենց շատ երկար ու բարակ, ժապավենաձև մարմնով արուները, ունեն արծաթավուն սպիտակ գույն և գորշ դեղնավուն լողաթև։ Վերջապես օվկիանոսային ճանճորսներ, իրենց հրացանով, որ նույնիսկ Ռեմինգտոնը և զենքի մյուս գործարանատերերը երազում անգամ չեն տեսել։ Այս կենդանիները իրենց այդ հրացանով սպանում են միջատներին, իսկ հրացանի լիցքը բաղկացած է լինում մի կաթիլ ջրից։ Հունվարի 21-ից մինչև 23-ը Նաուտիլուսը օրական անցնում էր 540 մղոն։ Ուրիշ խոսքով, մենք գնում էինք մեկ ժամում 22.5 մղոն արագությամբ։ Եթե մեզ հաջողվում էր այդպիսի արագ ընթացքի ժամանակ տեսնել մի քանի ձկներ, ապա դա նշանակում էր, որ նրանք գրավվելով լուսարձակի լույսից ձգտում էին ուղեկցել մեզ։ Սակայն նրանց մեծ մասը համարյա անմիջապես հետ էր մնում և միայն քչերն էին շատ թե քիչ երկար ժամանակ լողում նավի հետ միասին։ 24-ի առավոտյան մենք տեսանք Կիլինգա կղզին, որ գտնվում է 12 աստիճան 5 րոպե հարավային լայնության և 94 աստիճան 33 րոպե երկարության տակ։ Դա կորալլային կղզի չէ, ծածկված հիանալի կոկոսի արմավենիներով։ Իր ժամանակին կղզին այցելել են Չարլզ Դարվինը և նավապետ Ֆիցրոյը։ Նաուտիլուսն անցավ այդ անմարդաբնակ կղզու մոտից։ Մենք որսացինք բազմաթիվ և բազմատեսակ պոլիպներ, սրանց թվում դելֆինների մի քանի հետաքրքիր տեսակներ, որոնք այնուհետև տեղ բռնեցին նավապետ Նեմոյի հավաքածուում։ Շուտով Կիլինգա կղզին չքացավ, և Նաուտիլուսն ուղևորվեց դեպի հյուսիս արևմուտք, դեպի հնդկական թերակղզու հարավային ծայրը։
«Մենք մոտենում ենք քաղաքակիրթ երկրներին»,
այդ օրն ինձ ասաց Նեդ Լենդը։
«Դա ավելի լավ է, քան Նոր Գվինեան, որտեղ վայրենիները ավելի շատ են, քան այցյամները»։ «Հնդկաստանում, պարոն պրոֆեսոր, կան խճուղիներ, երկաթուղիներ և քաղաքներ. Անգլիական, ֆրանսիական, հնդկական. Այնտեղ ամեն քայլափոխում կարելի է հայրենակցի հանդիպել. Ինչ եք կարծում, արդյոք ժամանակը չէ հրաժեշտ տալ նավապետ Նեմոյին»։
«Ոչ, ոչ», վճռականապես պատասխանեցի ես կանադացուն։ «Շտապելուց բան դուրս չի գա. Հիմա Նաուտիլուսը մոտենում է բնակելի երկրներին. նավն ուղևորվում է դեպի Եվրոպա. Թող նա մեզ այնտեղ տանի. Երբ մենք կմոտենանք եվրոպական ափերին, միայն այդ ժամանակ կվարվենք այնպես, ինչպես կթելադրի զգուշությունը. Ի դեպ ասած, ես չեմ հավատում, որ նավապետ Նեմոն նույնպիսի հեշտությամբ թույլ տա մեզ որսի գնալ Մալաբարյան կամ Կորոմանդելյան ափը, ինչպես այդ եղավ Գվեո Բորար կղզին գնալիս»։
«Ինչ արած, պարոն պրոֆեսոր, այդ դեպքում մենք ստիպված կլինենք չօգտվել նրա թույլտվությունից»։
Ես չպատասխանեցի կանադացուն, չէի ուզում նրա հետ վիճել։ Սակայն հոգուս խորքում ես հաստատապես որոշել էի մինչև վերջ օգտագործել այն հնարավորությունները, որ բխում էին ստորջրյա նավի մեջ գտնվելուց։ Կիլինգ կղզին անցնելուց հետո Նաուտիլուսը բավական դանդաղեցրեց ընթացքը։ Հիմա մենք իջեցման ղեկերի օգտությամբ հաճախ իջնում էինք օվկիանոսի խորքերը։ Խորասուզվում էինք 2, երբեմն 3 կիլոմետր։ Սակայն ոչ մի անգամ չհետազոտեցինք հնդկական օվկիանոսի խորությունը, որտեղ 13 կիլոմետր իջեցրած զոնդը չի հասնում հատակին։ Ջրի ստորին շերտերի բարեխառնությունն այստեղ նույնն էր, ինչպես և խաղաղ օվկիանոսում, 4 աստիճան 0-ից բարձր։ Ես ուշադրություն դարձրի միայն մի հանգամանքի վրա. ոչ խորը տեղերում, ջրի մակերեսային շերտերի բարեխառնությունը միշտ ավելի ցածր է, քան խորը շերտերում։ Հունվարի 25-ին օվկիանոսի հեռուներում չէր երևում ոչ մի կղզի, և Նաուտիլուսը ամբողջ օրը լողում էր ջրերի վրայով, ուժեղ թափով ճեղքում ալիքները և դեպի վեր շպրտում ջուրը։ Զարմանալի չէ, որ հեռվից Նաուտիլուսը տեսնող նավերը նրան կետի տեղ էին ընդունում։ Օրվա 3/4 մասը ես անցկացրի տախտակամածում և դիտում էի ծովը։ Հորիզոնում ոչինչ չէր երևում։ Միայն ցերեկվա ժամը մոտ 4-ին հեռվում երևաց մի շոգենավ, որ դեպի արևմուտք էր գնում։ Մի քանի րոպեի ընթացքում շոգենավի կայմերը պարզ ուրվագծվում էին հորիզոնում, սակայն այնտեղից անկարելի էր նկատել Նաուտիլուսը, որ հազիվ դուրս էր եկել ջրից։ Ես մտածեցի, որ այդ շոգենավը պատկանում է Peninsular and Oriental Company ընկերությանը, որ սպասարկում է Ceylon Sydney գիծը, անցնելով Մելբուրնից և Գևորգ թագավորի հրվանդանից։ Երեկոյան ժամը 5-ին, արևադարձային կարճատև մթնշաղից հետո, ես ու կոնսելը դիտեցինք սքանչելի մի տեսարան։ Գոյություն ունի մի չքնաղ կակղամորթ, որին հանդիպելը, հնադարյան մարդկանց կարծիքով, երջանկության նշան է։ Արիստոտելը, Աթենեոսն ու Պլինիուսը ուսումնասիրել են նրա սովորությունները, ճաշակը, և նրան նկարագրելու համար չեն խնայել հին Հունաստանի և Հռոմի բանաստեղծական ամբողջ զինանոցը։ Այս կակղամորթը ժամանակակից գիտությանը հայտնի է Արգոնավտ անունով։ Եթե որևէ մեկը դիմեր կոնսելին, կիմանար, որ կակղամորթների բաժինը բաղկացած է 5 դասից, որ գլխոտանիներ անվանվող առաջին դասին պատկանում է միայն 2 ընտանիք, 2 և 4 քիմուխտավորները, որոնք տարբերվում են քիմուխտների քանակությամբ, որ երկ քիմուխտավորների ընտանիքը բաղկանում է 3 տեսակներից, արգոնավտներ, կալմարներ և թանաքաձկներ, մինչդեռ 4 քիմուխտավորների ընտանիքի մեջ մտնում է միայն մի տեսակ, նավակները։ Եվ եթե անուշադիր ընթերցողը, ծանոթանալով այդ անվանացանկի հետ, ծծուկներ ունեցող արգոնավտին շփոթի շոշափուկներ ունեցող նավակի հետ, ապա դա նրան չի ներվի։ Մենք տեսանք արգոնավտների մի ամբողջ վտար, որ լողում էր օվկիանոսում։ Դրանք մի քանի 100 հատ էին։ Այդ գեղատեսիլ կակղամորթները շարժվում էին դեպի ետ, իրենց ձագարների օգտությամբ, որոնց միջով նրանք դուրս են մղում շնչելու ժամանակ ներս քաշած ջուրը։ Դրանց 8 ծծուկներից 6-ը, որ բարակ ու երկար են, լողում էին ջրի մակերեսին, մինչդեռ մնացած 2 ծծուկները, այսպես կոչված տեկտոկոտիլները, ավելի պինդ են և ճկվող աղեղի նման կանգնած էին քամու դեմ, ինչպես առագաստներ։ Ջրի մեջ ես պարզ տեսա դրանց պարուրաձև խեցիները, որ կյուվեն իրավամբ համեմատում է գեղեցիկ նավակի հետ։ Իսկապես դրանք հիշեցնում են նավակը։ Արգոնավտն ինքն է կրային աղերի շերտերից կառուցել այդ նավակը և միշտ գտնվում է նրա վրա, թեև չի միակցվում նավակին։ Արգոնավտը միշտ կարող է հեռանալ իր նավակից, սակայն երբեք այդպես չի անում, ասացի ես կոնսելին։ Ինչպես նաև նավապետ Նեմոն, պատասխանեց կոնսելը։ Ուստի լավ կլիներ, եթե նա իր նավն անվաներ Արգոնավտ։ Գրեթե մի ամբողջ ժամվա ընթացքում Նաուտիլուսը լողում էր այդ կակղամորթների ուղեկցությամբ։ Սակայն չգիտեմ ինչու հանկարծ նրանք սարսափահար եղան։ Բոլոր առագաստները միանգամից իջան, դեպի առաջ ցցված շոշափուկները ներս քաշվեցին, մարմինները կծկվեցին, նավակները տեղափոխեցին իրենց ծանրության կենտրոնը, և ամբողջ նավատորմը միակնթարթում չքացավ ջրի տակ։ Երբեք և ոչ մի նավախումբ այդպիսի ճշտությամբ չի կատարել այդ չափ բարդ զորախաղ։ Արևը մայր մտավ և գրեթե ժոպեապես իջավ գիշերը։ Թեթև հողմից ալեկոծվող ծովը կամացուկ օրորում էր լողացող Նաուտիլուսը։ Հետևյալ օրը, հունվարի 26-ին, մենք 82-րդ միջօրեականի տակ անցանք հասարակացը և մտանք հյուսիսային կիսագնդի ջրերը։ Այդ օրը մեզ ուղեկցում էր շնաձկների այդ սարսափելի կենդանիների հսկայական վտառը։ Դրանք վխտում են ծովերում և վտանգավոր են դարձնում նավերի երթևեկությունը։ Դրանք թիկնոցավոր շնաձկներ էին, թուխ մեջքով, սպիտակ որովայնով, զինված էին 11 շարք ատամներով։ Կային շնաձկներ, որոնք ուսերի վրա ունեին մեծ, սև, սպիտակ եզրով շրջապատված և աչքի նման մի բից։ Կային նաև շնաձկներ, որոնց դնչերը կլոր էին և սև կետերով ծածկված։ Այդ վիթխարի գիշակերները մի քանի անգամ սարսափելի կատաղությամբ հարձակվում էին սրահի լուսամուտների վրա։ Այդ րոպեներին Նեդ Լենդն ուղղակի կատաղում էր։ Նա ուզում էր լինել ջրում և որսալ այդ հրեշներին, մանավանդ վագրանման շնաձկներին, որոնք մի առանձին կատաղությամբ էին հարձակվում սրահի լուսամուտների վրա։ Սրանց երախներում ատամները շարված էին խճազարդի նման։ Նաուտիլուսն արագացրեց իր ընթացքը և նույնիսկ ամենաարագաշարժ շնաձկները նավից հետ մնացին։ Հունվարի 27-ին բենգալյան ծոցի մոտ մենք մի քանի անգամ նկատեցինք դիակներ, որոնք ընկած էին ջրի հերսին։ Ինչպիսի սարսափելի տեսարան։ Դրանք հնդկական քաղաքների մեռած բնակիչներն էին, որոնց Հնդկաստանի միակ գերեզմանափոժները, ուրուժները, դեռ չէին կարողացել կծցել։ Գանգեսի ալիքները դրանց տարել էին բաց օվկիանոս, և այն ինչ որ չէին արել ուրուժները, արագությամբ արեցին շնաձկները։ Երեկոյան ժամը մոտ 7-ին Նաուտիլուսը բարձրացավ ծովի վրա և լողում էր կաթնավուն սպիտակ ալիքներում։ Օվկիանոսի ամբողջ տեսանելի մասը կաթնագույն էր թվում։ Արդյոք դա լուստի լույսի անդրադարձումն էր։ Ոչ, որովհետև ընդամենը 2 օր էր, որ նորել էր լուսինը։ Այդ գիշեր դեռ չէր ծագել։ Երկինքը, որ լուսավորված էր հենց տոր մայր մտած արևի ճառագայթների ցոլքով, ջրի սպիտակության հանդեպ սև էր թվում։ Դիտելով այդ ապշեցուցիչ տեսարանը, Կոնսելը չէր հավատում իր աչքերին։ Նա ինձ հարցրեց, թե արդյոք գիտեմ դրա պատճառը։ Բարեբախտաբար ես ի վիճակի էի նրան բացատրություն տալու։ «Դա այսպես կոչված կաթնային ծովն է», ասացի ես։ «Ջրի այդ կաթնային սպիտակ գույնը հաճախակի երևույթ է Հնդկաստանի ափերի մոտ»։ Սակայն, պարոնն արդյոք չի ասի ինձ, թե ինչ պատճառով է ջուրն այդպես սպիտակում։ «Ծովի ջուրը հո կաթ չի դարձել»,» հարցրեց Կոնսելը։ «Իհարկե ոչ, բարեկամս. ջրի այդ գույնը, որ քեզ զարմացնում է, առաջ է գալիս անթիվ և անհամար ինֆուզորիաներից, լորձունքային անգույն լուսավառվող մասնիկներից, որոնք ունեն մազի հաստություն և մոտավորապես 1/5 միլիմետր երկարություն. Այդ ինֆուզորիաները միանում են և կազմում համատարած դաշտեր, որոնք երբեմն մի քանի կիլոմետր տարածություն են բռնում»։ «Մի քանի կիլոմետր»,» զարմացավ Կոնսելը։ «Այո, բարեկամս, այդպիսի ծովերում եղած ինֆուզորիաների քանակը հաշվելու փորձ չանես. Միևնույն է, դա քեզ չի հաջողվի, որովհետև եթե չեմ սխալվում, մի քանի ծովագնացներ հաղորդել են, թե 40 և ավելի մղոն տարածությամբ կաթնային ծովեր են տեսել»։ Չնայելով իմ խորհրդին, Կոնսելը սկսեց մտքում հաշվել, թե 40 քառակուսի մղոն տարածության վրա որչափ ինֆուզորիաներ կտեղավորվեն, եթե յուրաքանչյուր ինֆուզորիա մազից հաստ չէ և երկար չէ 1/5 միլիմետրից։ Թողնելով, որ Կոնսելը զբաղվի իր հաշիվներով, ես շարունակեցի դիտել բնության այդ հետաքրքիր երևույթը։ Մի քանի ժամ Նաուտիլուսը իր սուր ծայրով ճեղքում էր կաթնային ծովի սպիտակավուն ջրերը, և ես ուշադրություն դարձրի այն հանգամանքի վրա, որ նավը շարժվում է անձայն, կարծես թանձր սապնափրփուրի միջով է անցնում։ Մոտավորապես կեսգիշերին մեր առջև ծովը անսպասելիորեն սովորական գույն ստացավ։ Բայց մեր անցած ճանապարհին երկինքը արտացոլելով ջրերի սպիտակությունը, կարծես հյուսիսափայլով էր լուսավորված։